Στην επιστολή Ιακώβου, το δεύτερο κεφάλαιο, αυτό που έχουμε μείνει από το 17, διαπραγματεύεται την πίστη. Θα δούμε σήμερα, όταν λέμε πίστη, τι είναι και παράλληλα, γιατί ενεργεί ο Κύριος ή γιατί δεν ενεργεί. Αυτό αναφέρει ο Ιακώβος εδώ και το λέει πάρα πολύ ωραία και απλώς εμείς θα το διαβάσουμε. 17 λοιπόν εδάφιο, β' κεφάλαιο, Ιακώβο επιστολή, είναι 1071 σελίδα. Ούτω και η πίστης, εάν δεν έχει έργα, νεκρά είναι κάθε αυτήν. Έτσι λέει και η πίστη, αν δεν εκδηλώνεται με έργα, μόνη της είναι νεκρή. Και ερχόμαστε τώρα στα έργα. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να καταλάβει ότι κάποιος άλλος άνθρωπος είναι διαφορετικός από αυτόν? Από τη συμπεριφορά του, από τα έργα του. Αν υπάρχουν παραδείγματος χάρη δύο συνέτεροι συνάδελφοι σε κάποια εταιρεία, ας πούμε, και δουλεύουν μαζί και τις προοπτικές και γενικά, ας πούμε, το χαρακτήρα που έχει ο χριστιανός τον έχει και ο άλλος, τι διαφορά θα δει αυτός που είναι απ' έξω για να θελήσει να μπει μέσα? Μπορεί να του λέει ο άλλος να ξέρει τη γραφή απ' έξω. Μπορεί οπωσδήποτε να το θαυμάζει γιατί είναι κάτι ιδιαίτερο, ας πούμε, αλλά όμως είναι σαν και αυτόν. Τι θα επιθυμήσει? Δίνεται όπως δίνεται ο άπιστος, δίνεται και ο πιστός. Τις ακραιότητες που έχει ο άπιστος, έχει και ο πιστός. Ένα σκουλαρικάκι εδώ, ξέρετε, μαλλί, καρφάκια ή οτιδήποτε, και μιλάει για τον Χριστό. Έρχεται ένας τρίτος στη δουλειά, ο οποίος έρχεται μέσα, δεν γνωρίζει Θεό, αλλά είναι ντυμένος όπως πρέπει, τον εβλέπεις, ας πούμε, όταν έρχεται σοβαρός, σωστός, και τον θαυμάζεις γιατί είναι σταθερότατος, ό,τι λέει το κάνει. Όταν χρειαστεί λοιπόν αυτή τη στιγμή και έχεις κάποια ανάγκη για βοήθεια ή κάτι να σου πει κάποιος, πού θα πας? Θα πας στον χριστιανό ο οποίος δεν έχει εμφάνιση χριστιανού ή δεν έχει τρόπους χριστιανού? Πού θα πας να συζητήσεις κάτι που είναι σοβαρό? Θα πας σε αυτόν ο οποίος είναι καλοσυνάτος, έχει πάντα διάθεση, είναι σωστός. Προς τα εκεί θα πας. Αυτό λέει τώρα και εδώ. Λέει λοιπόν ότι η συμπεριφορά μας, εάν δεν ακολουθεί την πίστη μας, η πίστη που έχουμε είναι νεκρά. Και το λέει πολύ άσχημα παρακάτω. Λέει και ο διάβολος πιστεύει, λέει, στον Θεό και φρύτει. Αλλά δεν έχει έργα. Ο διάβολος θέλει καταστροφή. Γι' αυτό τον βλέπουμε εδώ πέρα και λέει ότι η πίστη στον άνθρωπο αυτόν είναι νεκρά. Μπορεί να ήταν ζωντανή ποτέ. Αλλά από τη στιγμή που σταμάτησε να βελτιώνεται και να μοιάζει του Χριστού, τώρα είναι νεκρά. Ή έχει πίστη ή δεν έχει, το ίδιο πράγμα είναι. Γιατί η πίστη εκδηλώνεται από τα έργα. Αν ο Αβραάμ δεν επίστευε στον Χριστό, δεν θα έβγαινε από την ύλη των Χαλδαίων να αφήσει συγγενείς, να αφήσει οικοσκευές, να αφήσει περιουσίες, τα πάντα για να βγει έξω. Τότε θα λέγαμε ήταν ένας που τον κάλεσε αλλά δεν ακολούθησε. Τα έργα σύστησαν και έγινε δικαιοσύνη που ευαρέσε το Θεό και τον χρησιμοποίησε. Έτσι λοιπόν λέει πολύ ωραία εδώ, πίστη που ομολογούμε χωρίς αλλαγή ζωής είναι νεκρά. Και το λέει πάρα πολύ ωραία και νομίζω πως είναι στον Ιάκωβο, στον Ιωάννη είναι. Λέει πίστης διαγάπης ενεργομένης. Δηλαδή αν κατοικεί μέσα μου ο Χριστός, δείχνει το χαρακτήρα και την προσωπικότητά του στον τρόπο που ζω. Ζω όπως ζούσε αυτός. Οπότε αν είναι μέσα μου η αγάπη και υποκινούμε από την αγάπη, πάντα θα βελτιώνομαι και πάντα θα βοηθάω τους άλλους. Οπότε θα έχω έργα. Αλλά δεν σώζουμε από τα έργα, σώζουμε από την πίστη. Αλλά με πίστη ζωντανή, όχι νεκρή όπως λέει εδώ. Εγώ απομονώνω στον εαυτό μου, κοιτάζω το συμφέρον μου, δεν δίνω σημασία σε κανένα άλλο, προσπαθώ να είμαι λιτός, να είμαι σωστός, να είμαι έτσι. Δεν γίνεται πάλι αυτό. Γιατί λέει για να συγχωρείτε οι αμαρτίες μου, πρέπει οπωσδήποτε να έχω κοινωνία με τον Θεό, κοινωνία με τα λύλους και προσευχές. Και στην κοινωνία του άρτου. Πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε να έχω κοινωνία μεταξύ μας. Και η κοινωνία δεν είναι μόνο όταν θα φάμε, θα πιούμε, αλλά και όταν αρρωστήσει κάποιος πρέπει να τρέχουμε όλοι. Γιατί είναι το σώμα μας. Από εκεί φαίνεται, εκεί είναι τα έργα. Παθαίνει κάτι στην εκκλησία, κάτι θα τρέχουμε. Να τον βοηθήσουμε. Όπου και να είναι, ό,τι και να κάνει. Αυτό είναι σώμα Χριστού. Μπορεί να το πόδι. Δεν θα τρέξει όλο το σώμα να το κοιτάξει ο γιατρός. Ή θα του πει κάτσε εσύ εδώ και πήγαινε εσύ εκεί. Όχι. Θα πάει όλο το σώμα μαζί. Αυτό είναι που καθιστά την εκκλησία ενεργή ή νεκρή. Και το λέει πάρα πολύ ωραία. Θα δούνε την αληθινή εκκλησία τους εσχάτους καιρούς από την αγάπη που έχουν τα μέλη μεταξύ τους. Και το λέει πάρα πολύ ωραία ο λόγος. Η αγάπη είναι ο σύνδεσμος της τελειότητος. Τι πάει να πει. Παραδίδεται το ένα στον άλλον. Υπάρχει μια τελειότητα στο σώμα. Δεν έχει πολλά μέλη ξεχωριστά. Ένα είναι το σώμα. Και αυτό το ένα το κάνει ο Θεός που είναι η αγάπη. Είναι ο σύνδεσμος που ενώνει τους πιστούς μεταξύ τους τέλεια. Δεν βρεις ψεγάδι σε αυτή την ένωση. Όσο δεν υπάρχει αυτό, ο Θεός δεν ευαρεστείται. Γιατί έχει δώσει τα υλικά και την ικανότητα να φτάσουμε εκεί. Γι' αυτό λοιπόν θέλει πολύ προσοχή αυτό το οποίο διαβάζουμε, να κάνει έλεος ο Θεός, και στο 18 λέει «Αλλά θέλει τι σε πει, εσύ έχεις πίστη και εγώ έχω έργα. Δείξε μου, λέει, την πίστη σου εκ των έργων σου». Είπαμε, αν ο Αβραάμ δεν έκανε τις κινήσεις που έπρεπε, δεν θα μπορούσε ο Θεός να πει ότι με ευαρέστησες. Επομένως, όποιος πιστεύει στο Θεό, έχει οπωσδήποτε και έργα. Φανταστείτε ένα άνθρωπο τώρα απλό που είναι στον κόσμο και αγαπάει μια ομάδα. Όταν γίνεται κάτι για την ομάδα επάνω οικονομικά να την ενισχύσουν, τρέχουνε και δίνουνε. Με κάτι χαρτάκια εκεί πληρώνουν κάποιο συνεισφορά και κάνουν κάτι εκδηλώσεις εκεί πέρα για να ενισχύσουν την ομάδα. Όταν γίνεται να παίξει με κάποια άλλη ομάδα, πάνε εκεί ας πούμε και φωνάζουν και κάνουν και δείχνουν για να φοβηθούν οι άλλοι να μην παίξουν καλά, να κερδίσει η ομάδα τους. Αυτά είναι τα έργα της πίστος για την ομάδα τους. Αν αυτοί έχουν τέτοια έργα, εμείς οι χριστιανοί δεν πρέπει να έχουμε. Καταλάβατε λοιπόν πώς κολλάει αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν λέει, τι προτιμάς, ένα άνθρωπο που να έχει πίστη και να ξέρει τη γραφή απ' έξω ή ένα άνθρωπο που να έχει έργα και να μην ξέρει καθόλου τη γραφή. Ο άνθρωπος που έχει έργα και είναι καλοσυνάτος δεν θα σου κάνει κακό ποτέ. Ο άλλος όμως ο οποίος δεν έχει δώσει τον εαυτό να τον καθαρίσει ο Θεός μπορεί να σου κάνει. Γι' αυτό λοιπόν θέλει προσοχή αυτό και λέει, θα πεις λοιπόν σε κάποιον, εσύ λες ότι πιστεύεις. Πού είναι τα έργα σου? Και εγώ θα σου δείξω τα έργα που κάνω για να μου πεις από τα έργα αν πιστεύω στο Θεό ή όχι. Ο Θεός είπε να αγαπάμε όλους και τους εχθρούς μας. Και το κάνω εγώ. Εσύ δεν το κάνεις. Αρκεί η πίστη που έχεις είναι νεκρά. Δεν έχει ενέργεια, δεν έχει δύναμη, δεν έχει εξουσία. Γιατί ο Θεός δίνει εξουσία στον άνθρωπο. Και στο 19 λέει, εσύ πιστεύεις ότι ο Θεός είναι εις, καλώς το πιστεύεις. Αλλά να θυμάσαι πάντοτε ότι και ο εχθρός της ψυχής μας το πιστεύει αυτό, γιατί τον βλέπει, τον ζει. Αλλά δεν σώζεται επειδή πιστεύει ότι ο Θεός ζει. Αλλά τι κάνει, φρύτη. Γιατί είναι δυνατότερος, γιατί είναι ικανότερος, γιατί αυτός ελέγχει τα πάντα, γιατί αυτός τον έφτιαξε και ξέρει ότι είναι αφήσιμά του. Και φρύτη, δεν θέλει να τον πλησιάσει ούτε να έχει σχέση μαζί του καθόλου. Έτσι λοιπόν δεν αρκεί να έχω πίστη ή να πηγαίνω στην εκκλησία. Πρέπει να αλλάξει η ζωή μου. Πρέπει οπωσδήποτε να μοιάσω του Χριστού. Γιατί πρέπει να εξαγγείλουμε τις αρετές του ουρανού. Τις αρετές του ουρανού μας έδειξε ο Χριστός. Και αναφέρονται μέσα στον καρπό του πνεύματος που το φωτογραφίζει το Χριστό. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πραότητα, εγκράτεια, πίστη και ο σεβασμός που είναι το πρώτιστο. Αν δεν, ο άλλος δεν σε σέβεται, θα ακούσει πολλά. Αν σε σέβεται όμως θα κατεβάσει το κεφάλι. Και πρέπει να εμπνέουμε σεβασμό στους άλλους είτε μικροί είμαστε είτε μεγάλοι. Και ο σεβασμός έρχεται από τη συνέπειά μας, σταθερότητά μας και την καλοσύνη μας. Θέλεις όμως να γνωρίσεις, ο άνθρωπε μάταιε, ότι η πίστη χωρίς τον έργο είναι νεκρά? Θέλεις, λέει, να καταλάβεις πώς φαίνεται αν είναι νεκρά η πίστη ή όχι? Και βάζει παράδειγμα τον Αβραάμ που είπαμε. Ο πατέρας, λέει, ο Αβραάμ δεν εδικαιώθη, λέει, εκ των έργων, ότε προσέφερε τον Ισαάκ, τον Υιόν αυτού, επί των θυσιαστήριων. Εάν δεν έκανε αυτό που του είπε ο Θεός, θα ευαρεστούσε το Θεό? Όχι. Τι λέει ο Χριστός? Επειδή κάνω το θέλημα του πατέρα, γι' αυτό ο πατέρας δεν φεύγει ποτέ από μένα. Και το θέλημα του πατέρα ποιο ήταν το πρώτιστο για τη ζωή του Χριστού? Ήρθε να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου, να μας βοηθήσει όλους και να μας δείξει το δρόμο για τον ουρανό, αλλά παράλληλα όλες τις προφητείες οι οποίες γεννήκανε γι' αυτόν τις εκπλήρωσε. Και γι' αυτό είπε, εγώ ήρθα να κάνω το θέλημα του πατέρα, όχι το δικό μου. Και λέμε τώρα, ο Χριστός ήταν Χριστός. Ήταν ο Υιός του Θεού του ζώντος. Ναι, αλλά και εμένα με λέει Υιό. Οπότε δεν είμαι κύριος του εαυτού μου, πρέπει να κάνω το θέλημά του. Και εφόσον κάνω το θέλημά του, τότε πληρώ την προϋπόθεση για να ανοίγει ο ουρανός και να με επισκέφτεται. Εδώ το γίνει ο πατέρα μας, αν δεν τον ακούγαμε, εκνευριζόταν και μας έρχεται και καμιά. Ο πατέρας ο ουράνιος δεν θέλει να τον ακούμε? Θέλει και μας λέει ότι υπάρχει μια τάξη στον ουρανό, η οποία να τη βάλουμε στη ζωή μας από εδώ που ζούμε. Πρέπει να μπει η τάξη του ουρανού για να μάθουμε αυτή την τάξη, γιατί όταν πάμε εκεί πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τη δεχτούμε. Θα πάμε να μάθουμε εκεί. Από εδώ αρχίζουμε λοιπόν, υποτασσόμεθα τυφλά και πιστά στον Χριστό και φτάνουμε εκεί. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι από τη στιγμή την οποία ήρθε στη ζωή μας και μας πήρε τις αμαρτίες μας, δεν είμαστε κύριοι του εαυτού μας. Τι είπα να πει αυτό? Δεν ανήκουμε πλέον ούτε στον πατέρα, ούτε στη μάνα μας, ούτε στις οικογένειές μας. Ανήκουμε στον Χριστό. Και θα τον βάζουμε πάντα πρώτο στη ζωή μας, σε ό,τι μας λέει. Ποτέ ο Θεός δεν θα μας πει, ξέρεις, εγκαταλείψει η οικογένειά σας ή κάντε. Αλλά μας λέει στην καρδιά σου μέσα να βλέπω τη συμπεριφορά όταν σε έσωσα. Την ίδια συμπεριφορά που είχες να τη βλέπω και τώρα. Γιατί άφησες την πρώτη αγάπη, δηλαδή βγήκες από τη συμπεριφορά αυτή. Γιατί κρύωσε η αγάπη σου. Κρύα αγάπη, πώς θα γίνει ο γάμος σε λίγο? Και όσοι έχουν πρόσφατα παντρευτεί το ξέρουν αυτό. Βλέπει λοιπόν ότι η πίστης συνήργει στα έργα αυτού και εκ των έργων η πίστης ετελειώθη. Δείχνοντας από τα έργα του ο Αβραάμ στο Θεό, του έδωσε του Θεού να καταλάβει ότι πίστευε σε Αυτόν. Γιατί αυτό το τελευταίο που του είπε να θυσιάσει τον Υιόν του ήταν το τέλειο. Δεν είχε άλλο παιδί, το έκανε σε μεγάλη ηλικία, θα μπορούσε να κάνει άλλο. Οπότε αν συναισθηματικά συνδεότανε, θα έπρεπε οπωσδήποτε να μην πάει. Αλλά το συνέστημα το έβαζε πίσω από το θέλημα του Θεού, όχι μπροστά. Και το βλέπουμε ότι ξεκινάει πολύ νωρίς, πριν ξυπνήσει η Σάρα και αρχίζει σε ερωτήσεις. Γιατί δεν πήρες εκείνο, γιατί που είναι το σφάγιο και αυτά και ιστορίες και που πάει τέτοια ώρα και οτιδήποτε. Ξύπνησε, λέει, πάρα πολύ πρωί, παίρνει, λέει, τον Ισάκ και φεύγει. Όταν σηκώθηκε η Σάρα δεν ήταν ο Ισάκ εκεί. Μπορεί όταν γύρισε κάτι να άκουσε, αλλά όμως το θέμα είναι ότι ο Αβραάμ απεφάσισε να κάνει όλο το θέλημά του αγνοώντας όλους τους υπολείπους. Και αυτό είναι πίστης. Και πίστης είναι βεβαίως πραγμάτων βλεπωμένων. Δηλαδή, πιστεύω σε αυτό το οποίο μου υπόσχεται ο Θεός, δεν το παζαρεύω με τον εχθρό ή με τον εαυτό μου, ο οποίος είναι άπιστος, αλλά λέω το είπε ο Θεός, θα γίνει οπωσδήποτε. Και από την άλλη στιγμή και έπειτα προσπαθώ να μην αφήσω οι εισηγήσεις του εχθρού να μου κατεδαφίσουν αυτό που πιστεύω. Γιατί άμα κατεδαφίζεται η πίστη μου κάθε τόσο με τον εχθρό, φανταστείτε, σηκώνεται ένα τείχος προς το σκοτάδι και έρχεται ο εχθρός και μου λέει: δεν είναι καλός, βγάλε τον από τη μέση να έχει και λίγο σκοτάδι. Τι θα κάνεις? Δεν θα πρέπει να έχεις την επιλογή? Άμα με πείσει, τον γκρεμίζω και λιμένεται αυτό στην ελευθερία μου. Ο τείχος καλά είναι αυτός που λέγεται Ιησούς Χριστός, ο λόγος του Θεού, που με χωρίζει από αυτόν και δεν μπορεί να με αγγίξει. Έτσι λοιπόν, η πίστη, η οποία φαίνεται όταν εκτελούμε το θέλημα του Θεού, αυτό τελειώνει, δηλαδή γίνεται τελεία. εις τον άνθρωπο που κάνει όλο το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό μας κάλεσε. Βλέπουμε ότι ο πιστεύσας και βαφτιστής σώζεται. Στιγμαία. Πρέπει όταν βγει αυτό που υποσχέθηκε να το κάνει. Μια καινούργια ζωή. Να ζήσει με ένα άλλο τρόπο που ο ουρανός του λέει. Άμα δεν κάνει το θέλημα του Θεού, τσάμπα πήγε το βάφτισμα και η πίστη που είχε στην αρχή. Γι' αυτό μας κάλεσε για αιώνια ζωή. Όχι για 2 χρόνια, 3 ή ένα εδώ πέρα. Αιώνια ζωή. Και πάντα κάνουμε το θέλημά του. Ποτέ δεν κάνουμε κάτι περισσότερο ή λιγότερο από αυτό που μας λέει. Γιατί αν κάνουμε κάτι περισσότερο, θα φανεί ο εγωισμός μας. Αν κάνουμε κάτι λιγότερο, θα φανεί η αδυναμία μας. Και ο Χριστός έκανε ένα τέλειο έργο. Οπότε και στα δύο αυτά πρέπει να είναι σε ισορροπία. Κάνε αυτό που θέλεις και όπως το θέλεις. Ένα παράδειγμα ότι ο ναός Σολομώντος έγινε όπως τον έθελε ο Θεός. Τα σχέδια το έδωσε ο Δαβίδης στο Σολομώντα και αυτός θα έκανε πράξη τα σχέδια αυτά. Και επειδή ήταν παρμένα από το Θεό, δεν άλλαξε τίποτα ο Δαβίδ, αλλά τα έδωσε όπως του τα έδωσε ο Θεός, γι' αυτό μόλις τελείωσε το ναό ο Σολομώντας, που δεν έκανε διορθώσεις δικές του ή έβαλε δικά του πράγματα, αυτό δεν είναι καλό, πέτα το έξω. Όχι, το είπε ο Θεός, θα το κάνω όπως το θέλει αυτός. Το έκανε, λέει, ακριβώς όπως το ήθελε. Και μόλις τελείωσε, τα εγγένεια ποιος τα κάνει, ο ουρανός. Και όταν ο ουρανός κάνει τα εγγένεια, τότε οι εχθροί σου τρομάζουν. Γιατί γίνονται πράγματα που δεν πάνε στη λογική. Γι' αυτό που έγινε την ημέρα εκείνη, οι αιρείς βγήκαν απ' έξω και υπήρχε, λέει, ένα σαομίχλι μέσα και ήταν οι άγγελοι που λειτουργήσαν τον ναό αυτόν και έγινε, λέει, μεγάλη ευλογία στο λαό Ισραήλ. Αυτό θέλουμε και σήμερα. Θέλουμε να κάνουμε όλο το θέλημα του Θεού για να μπορέσει να ευαρεστεί το Θεός, να αποκαλύπτεται ανάμεσά μας. Και τότε στεναχώριες, φορτία, ασθένεια και όλα αυτά πετάγονται έξω. Όπου είναι ο Θεός δεν υπάρχει ασθένεια. Δεν υπάρχει οπωσδήποτε θλίψη. Δεν υπάρχει κατήφια, δεν υπάρχει απογοήτευση. Δεν υπάρχει οπωσδήποτε και στεναχώρια για να έρθει κατάθλιψη. Δεν ισχύουν, δεν υπάρχουν αυτά. Η παρουσία του κάνει τη διαφορά. Όπου υπάρχει, αυτά λείπουν. Όπου λείπει, αυτά υπάρχουν. Και πληρώθη, λέει, η γραφή, η λέγουσα, αναφέρει στο 23, επίστευσε δε Αβραάμ εις τον Θεό και λογίσεις αυτόν εις δικαιοσύνη. Είπε ο Θεός, εφόσον εσύ σου έδωσα κάτι το οποίο δεν μπορείς να το αναπληρώσεις και το έκανες αυτό που σου είπα θέλοντας να το θυσιάσεις, αυτό δείχνει ότι με έχεις πάνω από αυτό που αγάπησες τόσο πολύ, το μοναδικό παιδί σου. Και του είπα από σήμερα, εφόσον συνεχίζεις αυτό το δρόμο της πίστεως, είσαι δίκαιος στα μάτια μου. Τι είπα να πει δίκαιος? Σε αποδέχομαι, θα σε βοηθήσω, θα αποκαλύπτομαι και θα σε πάρω μαζί μου όταν έρθει η ώρα. Αυτό είναι το τέλειο. Γιατί και εμάς σήμερα, θυμάστε τι μας λέει, έτσι, να ζήσουμε δικαίως και ευσεβώς. Μπορεί κάποιος να είναι δίκαιος στα μάτια του Θεού όταν μας λέει ο τελειότερος άνθρωπος είναι σαν ένα βρώμικο πανί στα μάτια του? Δεν μπορούμε. Αλλά όμως επειδή έχουμε έργα πίστεως, μας δέχεται σαν δικαίους και μας ευλογεί. Και ο Θεός να μας ικανώσει να είμαστε πάντα έτσι. Και λογίζει σε αυτόν εις δικαιοσύνη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τον ονόμασε και φίλος Θεού. Αυτό είναι τεράστιο, το φίλος Θεού. Ο Κύριος εκφράστηκε σε λεπτομέρεια έτσι από αγάπη σε 3 πρόσωπα. Το ένα είναι ο Αβραάμ, ο οποίος ήταν φίλος Θεού. Ο Δαβίδ που ήταν κατά την καρδία του. Και ο Ιώβ ήταν σφόδρα αγαπητός. Σφόδρα αγαπητός. Και βλέπουμε τώρα όταν λέει ότι είναι φίλος του, αυτό πάει να πει ότι δεν θα κρύψει ποτέ τίποτα που θα γίνει για τη ζωή του Αβραάμ. Γι' αυτό ο Αβραάμ ήξερε από πρώτο χέρι ότι γινόταν στην περιοχή του και στη ζωή του. Και στην περιοχή του και στη ζωή του. Πήγε για τα Σόδομα και τα Γόμορα και τον ενημέρωσε. Και στη ζωή του την ίδια. Του είπε του χρόνου θα έχεις παιδάκι. Δεν τον άφηνε πάντα στην αναμονή, αλλά το αποκαλυπτόταν. Και λέγανε τα ενδόμηχά τους, σαν καλοί φίλοι. Στο παιδί σου δεν μπορεί να του πεις εύκολα κάτι που είναι κρυφό μέσα σου. Αλλά στο φίλο θα το πεις. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε φίλοι. Γι' αυτό το είπε ο Κύριος με τους μαθητάς του. Λέει, δεν σας λέω δούλους, σας λέω φίλους πλέον δικούς μου. Γιατί σε αυτούς αποκάλυψε τα πάντα, τα οποία γράψανε σε εμάς και τα έχουμε σήμερα. Και τον ευχαριστούμε. Να βλέπετε, λέει στο 24 λοιπόν, ότι εξ έργων δικαιούται ο άνθρωπος και ουχή εκ πίστεως μόνο. Κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν, που λέει εδώ πέρα, βλέπετε λοιπόν ότι ο άνθρωπος δικαιώνεται από τα έργα και όχι μόνο από την πίστη. Επομένως πρέπει τα έργα να προπορεύονται για να φαίνεται η πίστη μας στη ζωή μας. Ομοίως και η Ραάβ η πόρνη δεν εδικαιώθη εξ έργων όταν υπεδέχθη τους απεσταλμένους και εξέβαλε αυτούς διά άλλης οδού. Λέει η Ραάβ, είχε ακούσει και είχε δει ό,τι έγινε και μέχρι εκείνη στο λαό Ισραήλ όταν πήγαν στην Ιεριχώ. Τα ήξερε. Ξέραν τον Ιορδάνη, ακούσαν και την Ερυθρά Θάλασσα, είδαν τα σημεία που γεννήκανε ας πούμε στους βασιλείς έξω από τον Ιορδάνη που ήταν δύο εκεί και πώς καταλάβανε και είχε πέσει φόβος και τρόμος στις καρδιές τους. Αλλά αυτή η γυναίκα είχε κάτι ιδιαίτερο. Ναι μεν φοβότανε, αλλά όμως λέει αυτός ο Θεός πρέπει να είναι ζωντανός. Δεν είναι σαν τα ξώανα που έχουμε εδώ πέρα. Γιατί κάνει σημεία. Και λέμε εκ των σημείων φαίνεται η παρουσία του Θεού. Και όταν λέει πήγε, της έδωσε ο Θεός την ευκαιρία, ανταποκρίθηκε με πίστη σε αυτό που της έστειλε. Και ο Θεός δεν έβαλε τυχαίως αυτούς τους δύο που πήγανε για να κατασκοπεύσουν να τους βάλει σε άλλο σπίτι, γιατί τους είχαν σφάξει. Τους πήγε στη Ραάβ, την πόρνη, η οποία σκεπτόταν και σου λέει αυτός ο Θεός είναι ζωντανός. Θα μου πεις τώρα μία πόρνη, ναι. Για τους αμαρτωλούς ήρθε ο Θεός. Και λέει, εδικαιώθη λέει ότι πίστεψε ότι είναι ζωντανός ο Θεός, η πόρνη, γιατί δεν κατήγγειλε τους δύο που ήταν του Θεού, αλλά τους υπεδέχθη, τους απεσταλμένους, και όταν τους κυνηγούσανε τους έκρυψε και τους έβγαλε από το τείχος με ένα κοφίνι. Και τις είπανε αυτοί οι δύο, λέει, η ζωή μας αντί τη ζωή σου. Θα μπούμε μέσα εδώ, θα καταστρέψουμε, γιατί ο Θεός μας το έχει δώσει. Αλλά εσένα θέλουμε να σε φυλάξει. Θα ρίξεις, λέει, ένα κόκκινο νήμα από το παράθυρο που μας κατέβασες και θα δώσουμε εντολή εμείς να μην πειράξει κανένα που θα είναι μέσα σε αυτό το σπίτι. Και τώρα εδώ βλέπουμε ότι δεν ξέρουν τον τρόπο που θα γίνει η εκπόρθηση της πόλεως αυτής. Πώς θα γκρεμιστούν τα τείχη. Δεν το ξέρανε. Κανείς από αυτούς. Θα λέγαμε λοιπόν ότι είναι λάθος, γιατί αυτό που έγινε πέσαν τα τείχη εφέ αυτού. Γκρεμίστηκαν εσωτερικά. Ήταν σαν βαρέλι αυτό ο πύργος, το συγκρότημα αυτό το πολύ μικρό, και ενώ ήταν τεράστια σε ύψος, ήρθε και έπεσε από προς τα μέσα. Δεν γίνεται αυτό. Γιατί ενισχύεται μέσα κάτι, είναι σαν το ποτήρι, το οποίο δεν μπορεί να το σπάσει εύκολα έτσι. Να το κάνεις όμως έτσι, σπάσει. Και όμως, όταν λοιπόν έγινε αυτό, έμεινε ένα κομμάτι του τείχους, μόνο ένα. Ποιο κομμάτι έμεινε? Εκεί που ήταν η Ραάβ. Άλλο θαύμα πάλι αυτό. Όταν σπάει και πέφτει κάτι, πέφτει όλο μαζί. Αυτό έμεινε, το σπίτι της, που ήταν ενωμένο με το τείχος. Και γι' αυτό γλίτωσε αυτή και όλη η οικογένειά της. Και θυμάστε τι της είπε. Όταν θα δείτε ό,τι και να γίνει, εσείς θα είσαστε κλεισμένοι στο σπίτι μέσα και δεν θα βγείτε έξω. Και μόλις σταματήσει το κακό που θα ακούγεται, τότε ανοίχτε και κοιτάξτε. Και έτσι γλίτωσε. Γιατί υποταχτήκανε, πιστέψαν απόλυτα. Και βλέπουμε λοιπόν ότι η πίστη είναι ένα λεπτό πράγμα το οποίο θέλει επεξεργασία. Για θυμηθείτε και στην Αίγυπτο, τι είπε ο Κύριος. Λέει, το βράδυ όταν νυχτώσει θα πιάσετε να βάλετε το αίμα του αρνιού που θα σφάξετε για να φάτε ολόκληρο στους παραστάτες και δεν θα βγει κανείς μέσα από το σπίτι. Τώρα για φανταστείτε τα παιδάκια τώρα που σήμερα δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Έχω μια οικογένεια και δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε καθόλου. Τον εκκλίνεις από εδώ σου βγαίνει από την άλλη μεριά. Παρόλο που ήταν δούλοι οι Ισραηλίτες, Το δέος που τους είχε πιάσει όταν ήταν τα σημεία του Θεού επηρέασαν και τα παιδιά, γιατί τους μιλάγανε για το Θεό. Και υποταχτήκανε όλοι. Δεν πέθανε οι Ισραηλίτες αυτό το βράδυ. Και όλα αυτά διαπίστεως. Γιατί οποιοδήποτε θα έβγαινε θα πλήρωνε κι αυτός. Έτσι λοιπόν, επίστευσε ο Αβραάμ και λογίζει σε αυτόν δικαιοσύνη και έγινε φίλος Θεού. Βλέπετε λοιπόν ότι εξέργων δικαιώται ο άνθρωπος και όχι εκ πίστεως μόνον. Ομοίως δε και η Ράβ, όπως είπαμε, έβγαλε αυτούς τους κατασκόπους από άλλη οδό και φύγανε και γλιτώσανε. Και το 26 λέει, διότι καθώς το σώμα χωρίς πνεύμα είναι νεκρό, ούτε και η πίστη χωρίς τον έργο είναι νεκρά. Αποκλεί τη δυνατότητα ένας άνθρωπος να ζει και να μην έχει έργα που ευαρεστούν το Θεό. Και τα έργα που ευαρεστούν το Θεό, όπως είπαμε, είναι η εκδήλωση του Πνεύματος του Αγίου δια το καρπού. Δεν γίνεται. Τότε, γιατί ο Θεός δεν απαντάει? Γιατί δεν βρίσκει ένα άνθρωπο να του παραδοθεί απόλυτα, να δώσει όλη την καρδιά του. Αγαπάμε κάποια πραγματάκια. Αλλά θα επιμείνουμε να διαβάζουμε και να λέμε αυτό που λέει εδώ και να είναι οπωσδήποτε για όλους μας ανάγκη να κάνουμε αυτό που λέει, για να δούμε τα σημεία και τα τεράστια τα οποία θα κάνει σε λίγο ανάμεσά μας. Ψάχνει για ανθρώπους και σε αυτό οπωσδήποτε είναι και γυναίκες και άντρες. Θα μου πείτε, θα χρησιμοποιήσει οι γυναίκες για οτιδήποτε? Ναι, την πίστη τη δίνει σε όλους. Και μπορεί η πίστη αυτή να ενισχύσει ένα άντρα να κάνει την κίνησή του. Γιατί αν αυτή τη στιγμή εγώ είμαι επιμένας και η Ρίτσα έχει άλλη συμπεριφορά και διαγωγή, δεν θα μείνω. Πρέπει να είμαστε ένα σώμα. Και όταν είμαστε ένα σώμα έχουμε τις ίδιες ενέργειες, τις ίδιες κατευθύνσεις και την ίδιο μυαλό, την ίδια σκέψη. Αν δεν συμφωνούμε, δεν περπατήσουμε μαζί. Επομένως, έχει μεγάλη σημασία λοιπόν αυτός που είναι οικοφύλακας, πώς συμπεριφέρεται και πώς ζει. Και αν πραγματικά φοβόμαστε, σεβόμαστε το Θεό, πρέπει να σκεφτούμε ότι ο άντρας μου ή η γυναίκα μου είναι μετά το Θεό. Πρώτα θα είναι ο Θεός. Γιατί δεν θα ευλογηθώ? Δεν μου δίνει κάτι για να εμποδίσει να πάω στον ουρανό, μου δίνει κάτι για να με βοηθήσει. Και από τη συμπεριφορά μας, μεταξύ μας, θα υπάρξει ο σεβασμός και η αγάπη ώστε να προχωρήσουμε μαζί. Αν δεν υπάρχει η ανάλογη αγάπη για το Θεό, δεν θα μπορεί το ζευγάρι να μείνει μαζί. Γιατί αν θέλει ο ένας το ένα και ο άλλος το άλλο, δεν θα προχωρήσει. Αν θέλει όμως και οι δύο το ίδιο, ο Θεός θα ευλογήσει. Έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση να έχω μόνο έργα, μόνο λόγια. Χρειάζεται και καρπός. Και είναι ο καρπός της πίστεως αυτός. Και ερχόμαστε πλέον στο τρίτο κεφάλαιο, ο οποίος λέει, «Μη γίνεστε πολύ διδάσκαλοι, αδερφοί μου, εξεύροντας ότι μεγαλύτερα κατάκριση θέλω συλλάβει αυτοί που γίνονται διδάσκαλοι. Είμαι εύκολος να πω κάτι που λέει ο λόγος, αλλά άμα δεν το πράττω εκείνη τη στιγμή, σκανδαλίζω τον άλλο. Γι' αυτό καλύτερα να μιλάω. Πρώτα να εφαρμοστεί και μετά να μιλήσω. Γιατί λέγοντας ότι δεν πρέπει να κλέψεις και δει εμένα και κλέβω, θα το βάλεις στα πόδια, φύγει. Και δεν δοξάζει το Θεό αυτό, αλλά τι κάνω, χρεώνομαι μία ψυχή που σκανδάλισα. Τη χρεώνομαι εγώ. Και θυμάστε τι λέει, αν ένα το μικρό τούτο το σκανδαλίσει κάποιος, προτιμότερο είναι να βάλει ένα σκηνάκι, μία πέτρα, μία μιλόπετρα, τα να μεγάλες αυτές και να πέσει στη θάλασσα. Θα είναι λιγότερη καταδίκη, λέει εκεί πάνω. Είναι λοιπόν τρομερά αυτά τα οποία μας λέει εδώ και ο Θεός να μας βοηθήσει να μπορέσουμε να κινηθούμε σε αυτά, όχι με παρησία μόνο, αλλά με εφαρμογή περισσότερο και μετά παρησία. Αυτοί που κάνουν τους δασκάλους θα κριθούν πιο αυστηρά λοιπόν την ημέρα εκείνη από το Θεό. Και λέει στο 2, διότι εις πολλά πτεώμενα πάντες. Τώρα εδώ δεν υπάρχει αναμάρτητος άνθρωπος, είτε γυναίκα είτε άντρας, είτε τα παιδιά. Και επειδή δεν υπάρχει αναμάρτητος, ξέρουμε ότι κατά χάρη είμαστε σεσωσμένοι. Κάνει ιδιαίτερη χάρη. Δεν πρέπει λοιπόν να ξεφύγουμε από τη χάρη του, αλλά πάντα κάτω, από κάτω από αυτή να είμαστε. Τι είπα να πει αυτό? Ότι πρέπει να τον ακούμε και να υποτασσόμεθα. Γιατί πολλές φορές ακούμε, και ιδιαίτερως με νέους μπαίνουν στην Εκκλησία, λέει πειράζει το Θεό αυτό, πειράζει το άλλο, δηλαδή ψάχνουμε τα όρια. Όλη την καρδιά μας θέλει να του δώσουμε, όλη τη ζωή μας. Θέλει να μας χρησιμοποιήσει. Αν υποψάχνω τα όρια εγώ, κάποια στιγμή θα βγω απ' έξω, θα κουραστώ. Αν όμως τον αγαπάω και τον ακολουθώ, δεν ψάχνω τα όρια, αλλά πώς θα μπω πιο βαθιά στην αγκαλιά του μέσα. Οπότε δεν χάνεται ποτέ ο άνθρωπος αυτός. Μην το φοβάστε. Έτσι λοιπόν, μην κάνω τον πολύ διδάσκαλο εγώ και σας λέω διάφορα, γι' αυτό αποφεύγω για να πηγαίνω σε άλλες εκκλησίες, γιατί αρκεί αυτό, αυτό που σας λέω πρέπει να το πράξω. Γιατί όταν γυρίζω και κάνω οτιδήποτε, είμαι πιο ευάλωτος. Μου λείπει προσευχή, μου λείπει η παρέα σας, μου λείπουν πολλά. Και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι καλό είναι να είμαι πρώτα εκεί που πρέπει, στο ορμητήριο, και να κρατάμε σε αγιασμό να μας αγγίζει ο εχθρός. Γι' αυτό σας χρειάζομαι όλους, σας αγαπάω όλους, να κάνετε αυτό που ο Θεός σας καθοδηγεί, γιατί αυτό είναι το μέλημα όλων μας, αυτός είναι ο αρχηγός και τελειωτής πιστεώς μας και είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, ο Ιησούς Χριστός. Είναι ο Λόγος. Και μόνο ο Λόγος μας προστατεύει, κανείς άλλος. Έτσι λοιπόν, ξέρουμε ότι πταίμε όλοι. Αφού φταίμε όλοι, πώς θα σας πω τώρα αυτή τη στιγμή να σας αμαλώσω κάποιον? Να του πω δεν κάνεις εκείνο ή το άλλο. Σας αγαπάω όλους και δέχομαι τις αποφάσεις σας. Αν είναι από το Θεό, θα έχει οπωσδήποτε αντίκρισμα. Άμα δεν είναι, δεν θα έχει. Οπότε, αν κάνω κάτι που δεν του αρέσει, θα έρθω σαν βρεμένη κότα μετά και θα σας πω συγγνώμη. Δεν έγινε όπως το ήθελα. Γιατί ό,τι ο Θεός λέει και το κάνω εγώ, πάντα βλέπω τα σημεία του, το αποτέλεσμα. Η φωτιά απόρριψε από τον ουρανό στον Ηλία, στον Σολομών. Και αυτό το οποίο κάνουμε για να τον ευαρεστήσουμε, που θα απαντήσει εφόσον είναι από αυτόν. Όπως σας είπα, το τελευταίο ενήπινο που μου έδειξε στην Εκκλησία ότι έγινε, λέει, πιο εύκαιρη. Δηλαδή, είχαμε κάποια στεναχώρια, λέει, στο χώρο και τον αύξησε ο Θεός. Και οπωσδήποτε δεν είναι τυχαίο ότι αποφάσισαμε να κάνουμε κάτι περισσότερο. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Εάν της πταίει εις λόγον, ούτως, εάν της δεν πταίει εις λόγον, συγγνώμη, είναι τέλειος ανήρ, δυνατόν να χαλαγωγήσει και όλο το σώμα. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι χριστιανός και πραγματικά το δείχνει με τη ζωή του, είναι αυτός ο οποίος ελέγχει τη γλώσσα του. Είναι το τρομερότερο πράγμα που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος στη ζωή του. Είναι αυτό που δεν γίνεται με τίποτα. Κανείς φυσιολογικός άνθρωπος δεν μπορεί να ελέγξει τη γλώσσα του. Κάποια στιγμή θα του φύγει κάτι και θα πει. Αλλά αυτός ο οποίος έχει το Χριστό ενεργό μέσα του, το Πνεύμα το Άγιο είναι στο ναό μέσα, ελέγχει απόλυτα τη γλώσσα. Και γι' αυτό μας το λέει πολύ ωραία. Δεν μπορεί μία πηγή να βγάζει καθαρό και ακάθαρτο. Δεν γίνεται. Δεν θα την εμπιστευτεί ποτέ κάποιος να πιει νερό από εκεί. Γι' αυτό μας λέει αν δείτε κάποιον άνθρωπο και ό,τι λέει κάνει και το τιμάει αυτό το οποίο λέει και δεν το αλλάζει ποτέ, αυτός είναι ένας άνθρωπος τέλειος και θα το δείτε από τη συμπεριφορά της ζωής του. Θα μοιάζει στον Χριστό. Αυτός λέει θα φέρει, θα χαλαγωγήσει όλο το σώμα. Θα έχει εγκράτεια τέτοια που δεν θα δώσει σε κανένα ποτέ αφορμή για να πούνε σχόλια εναντίον του ή να προσβάλλει κάποιον. Αυτό λέει εδώ. Χαλαγωγεί όλο το σώμα, δεν το ελέγχει όλο το σώμα. Και ξέρουμε πρέπει να ελέγχουμε όλο το σώμα, γιατί το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, αλλά όμως είχε και παλιά ζωή το σώμα. Από τη στιγμή που αναβιώσει κάτι από την παλιά ζωή μου, που έθαψα εδώ, το Πνεύμα το Άγιο έφυγε. Και πώς το γίνεται και φεύγει το Πνεύμα το Άγιο? Το νιώθει ο άνθρωπος αυτός. Δεν έχει τον καρπό. Από τον καρπό φαίνεται αν έχω το Πνεύμα το Άγιο. Αν έχω ένα καλά μέχρι τον ουρανό, δεν μπορεί να μείνει το Πνεύμα το Άγιο. Αν λέω ψέματα, δεν μπορεί το Πνεύμα το Άγιο να μείνει. Αν αυτή τη στιγμή βγαίνει ένας άσχημος λόγος από το στόμα μου, δεν μπορεί να μείνει το Πνεύμα το Άγιο. Πώς είναι η πηγή να βγάζει ακάθαρτο και καθαρό μαζί? Και φαίνεται η ζωή του ανθρώπου. Τώρα το συνέστημα εγώ, αν είναι παιδί μου ή κάτι άλλο δικό μου, μπορώ να το δικαιολογώ και να το έχω για ουρανό. Δεν θα πάει στον ουρανό ποτέ. Γιατί δεν χωράει το μιένον στον ουρανό. Δεν θα λερώσει τον ουρανό ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος θα πάει καθαρός και θα ζήσει στην καθαρότητα του Θεού. Και λέει τώρα εδώ στο 3, «Ιδού τους χαλινούς βάζομαι εις τα στόματα των ύπων, δια να πείθονται εις εμάς και καταφέρνομαι όλο το σώμα αυτών να μας ακολουθεί». Δηλαδή ο αναβάτης στον ύπο τον κάνει ό,τι θέλει. Τον ύπο, γιατί δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Του έχει το χαλινό εδώ και του πειράζει το στόμα και του στρίβει το κεφάλι και πάει όπου το στρίβει. Έτσι λέει το ίδιο πράγμα, είναι και ο άνθρωπος ο οποίος έχει το Θεό μέσα του. Του έχει δώσει αυτό το χαλινάρι να ελέγχει τον άνθρωπο το σαρκικό και να μην βγαίνει έξω και να χαλάει αυτό που αρέσει το Θεό ώστε να χάνει το Πνεύμα το Άγιο ή να έρχεται σε επαφή με τον κόσμο και να κάνει τα του κόσμου. Γιατί έχει πεθάνει ως προς τον κόσμο. Έτσι λοιπόν πρέπει πάση θυσία όλοι μας να φορέσουμε ένα χαλινάρι οπωσδήποτε στον εαυτό μας και να μην τον έχουμε ασύστολα ελεύθερο, γιατί από τη στιγμή που αυτός είναι ελεύθερος θα γυρίσει πάλι στην παλιά ζωή. Και στο 4 λέει, θα φέρνει μερικά παραδείγματα τα οποία πράγματι δείχνουν ότι είναι αδύνατον εάν δεν πάρω απόφαση να χαλιναγωγήσω, να ελέγξω, να κρατήσω σε εγκράτεια τον εαυτό μου, να ευχαριστήσω το Θεό. Και το δεύτερο που λέει τώρα εδώ το 4, «Ιδού λέει και τα πλοία όντα τόσο μεγάλα και από σφοδρών ανέμων ελαυνόμενα μεταφέρονται από ελαχής του πιδαλίου όπου αν θέλει η επιθυμία του κυβερνώντος». Τα πλοία έχουν τραβήξει παλαιότερα σειρματόσκηνα, πιο παλιά σκηνιά και πιάνει το πιδάλιο πίσω και το έχει ο καπετάνιος μπροστά στο τιμόνι. Τη λίγη δεξιά, το ένα που τραβάει, στρίβει αριστερά το πιδάλιο πίσω. Τη λίγη αριστερά, το δεξιό ας πούμε σκηνή, πάει από την άλλη πλευρά. Σήμερα έχουν βάλει γρίλους, υδραυλικούς, οι οποίοι ηλεκτρονικά πλέον παίρνει σήμα και κάνει την κίνηση αυτή έτσι. Και λέει όλο το καράβι αυτό, μπορεί να είναι 500 μέτρα, ένα χιλιόμετρο να είναι, όπως τα πετρελαιοφόρα που είναι πάρα πολύ μεγάλα, ελέγχονται κάνοντας έτσι με το δάχτυλό του ας πούμε από μπροστά. Πατάει το κουμπάκι αυτό, το στρίβει δεξιά, πατάει το άλλο, πάει αριστερά. Και έτσι κατευθύνει το πλοίο. Και λέει ένα τόσο πραγματάκι που είναι το πιδάλιο, ελέγχει όλο το πλοίο. Και τώρα έρχεται σε εμάς. Ούτω και η γλώσσα είναι μικρό μέλος, όμως μεγαλαυχή. Υπάρχει πρόβλημα τώρα εδώ και το πρόβλημα είναι ότι η γλώσσα μας είναι αυτή που κάνει ζημιά. Είναι μικρό μέλος, αλλά καυχάται όμως για μεγάλα πράγματα. Έχουμε καύχηση. Και αυτό οπωσδήποτε δεν αρέσει στο Θεό. Γιατί λέει, αν εγώ δεν οικοδομήσω, η σμάτη κοπιάζεται εσείς. Εάν εγώ δεν φυλάξω, η σμάτη φυλάτεται εσείς. Και να πάρουμε για το δεύτερο ένα παράδειγμα. Όταν γίνεται σεισμός, η πόρτα, μακάρι να ήταν ένα πανί, να το έσπρωναν και να πεταγόμουν έξω. Όταν όμως υπάρχουν κλέφτες, δεν θέλω πανί, αλλά θέλω μια θωρακισμένη πόρτα. Μπορώ να φυλάξω εγώ τη ζωή μου? Δεν μπορώ. Ένα από τα δύο πρέπει να κάνω. Ο Θεός όμως φυλάει και με τα δύο. Γιατί έχει τον έλεγχο των πάντων επάνω στη γη. Και η σκόνη που καθόταν στα παπούτσια των μαθητών, όταν τεινάζαν τα πόδια τους, έφευγε. Αυτή λέει θα είναι μαρτυρία την ημέρα εκείνη εναντίον της πόλεως ή του χωριού που δεν σας δέχτηκαν. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ένας έχει τον έλεγχο της ζωής μας. Και λέγεται Θεός, Ιησούς Χριστός, κανείς άλλος. Αν λοιπόν εμείς τον σεβόμαστε, θα μας σέβεται. Αν τον τιμάμε, θα μας τιμάει. αν αυτή τη στιγμή δεν εκτεθόμεθα έτσι ώστε να προσβάλλεται, θα είναι πάντα μαζί μας. Έτσι λοιπόν, αν δεν ελέγξουμε τη γλώσσα, τότε δίνει ένα παράδειγμα πάλι παρακάτω, ιδού ο λίγον πυρ, πόσο μεγάλη ύλη ανάπτει. Πάει κάποιος, βάζει ένα γκαζάκι σε ένα δάσος και καίγονται χιλιάδες στρέμματα. Στην Αυστραλία ακόμα καίγονται εκεί. Με μία φωτιά που έβαλε σκόπιμα κάποιος ή δεν πρόσεξε. Και τι λέει τώρα εδώ? Ότι η γλώσσα μας λέει για το σώμα είναι το ίδιο. Η γλώσσα. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Πώς μιλάω? Τι λέω? Γι' αυτό από τη στιγμή την οποία σας τα λέω και δεν τα κάνω, έχω πρόβλημα. Γιατί μπαίνω στη διαδικασία αυτή. Λες πράγματα που δεν κάνεις. Άρα είσαι υποκριτής. Δεν πας στον ουρανό. Αυτό περνάει ψηλά. Αλλά όμως αυτό λέει ο Θεός. Ότι εσύ λέγε ό,τι θέλεις, αλλά εκεί δεν μπαίνεις. Γιατί οι υποκριτές δεν θα μπουν. Γι' αυτό λοιπόν κάνουμε ένα αγώνα να ελέγξουμε αυτή τη γλώσσα. Μη λες πολλά. Πες αυτά που χρειάζονται και αυτά που σου δίνει ο Θεός. Και προσπάθησε εσύ να είσαι αυτός που θα τα εφαρμόσεις, ώστε να έχεις την πείρα όταν πεις κάτι να τους δώσεις και τη λύση. Όταν σας λέω μην κάνετε εκείνο, μην κάνετε το άλλο και δεν σας πω ότι πώς με βοήθησε εμένα και γινήκανε αυτά γιατί δεν είναι από μένα, είναι από το Θεό, τότε δεν θα μπορέσετε να μην το κρατήσετε αυτό και θα χαθείτε. Γι' αυτό λοιπόν αυτός που σας λέει πρέπει να έχει την εμπειρία σε αυτό που λέει για να μπορέσετε να πάρετε κι εσείς τον ίδιο δρόμο και να νικήσετε όπως νίκησε. Και ξέρετε, γι' αυτό διαβάζουμε από εδώ, γιατί αυτοί που πέρασαν οι Απόστολοι και τα έγραψαν αυτά, είναι όλοι στον ουρανό και έχουν αίσιο τέλος είχανε, γιατί ακολουθήσαν τα πράγματα του Θεού και μας τα λένε. Γι' αυτό λοιπόν διαβάζουμε από αυτούς, τα λέμε για να τα εφαρμόσουμε κι εμείς, να φτάσουμε εκεί. Γιατί όπως νικήσαν αυτοί, θα νικήσουμε κι εμείς. Αλλιώς δεν νικείται ο κόσμος. Έτσι λοιπόν, πρέπει να ελέγξουμε τη φωτιά που βγαίνει από τα χείλη μας, να μην βάλει φωτιά αλλού. Για να το πληρώσουμε και εμείς και αυτοί. Και η γλώσσα πύρ είναι, εδώ το λέει πάρα πολύ σκληρά και είναι πράγματι ότι είναι έτσι, η γλώσσα είναι, λέει, σαν τη φωτιά. Είναι πύρ. Ο κόσμος της αδικίας. Για προσέξτε τώρα τι λέει εδώ. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος αδικίας και η γλώσσα εξουσιάζει τα μέλη μας. Γιατί ούτω μεταξύ των μελών ημών η γλώσσα είναι η μολύνουσα όλο το σώμα και φλογίζουσα τον τροχό του βίου και φλογιζομένη υπό της γέννης. Εκεί χάλασε τελείως τώρα. Η γλώσσα εξουσιάζει τα μέλη μας, αυτή σπρώχνει όλο το σώμα, κατακαίει τον κύκλο της ζωής μας. Κατακαίει, πονάει. Καταστρέφει όλο το κύκλο της ζωής μας. Εμείς λέμε κάτι και το πετάμε, αλλά δεν μαζεύεται. Σπέρνομαι με αυτό που λέμε και θα το θερήσουμε οπωσδήποτε. Ναι, αλλά αυτό έχω πετάξει εγώ. Δεν έχω κάνει τίποτα. Προ 5 χρόνια, προ 3, προ 8, τι κάναμε? Θα πληρώσουμε γι' αυτό. Γιατί εκεί δεν πληρώνουμε, εδώ πληρώνουμε. Αλλιώς δεν θα πάμε εκεί. Δεν θα πάμε στο φως, θα πάμε στο σκοτάδι, θα πληρώνουμε αιωνίως. Γι' αυτό λοιπόν μας το λέει πάρα πολύ ωραία, ότι πρέπει να προσέξουμε, κατακαίει τον κύκλο της ζωής μας, δηλαδή μας κάνει και υποφέρουμε σε όλη μας τη ζωή η γλώσσα και παίρνει τη φλόγα της από τη φωτιά της κόλασης. Δηλαδή ο άνθρωπος υιοθετεί μέρος της κόλασης στη ζωή ετούτη και είναι αιτία τα χείλη του, αυτά που βγαίνουν με το χείλη του. Είναι πολύ σοβαρό. Όταν λέει γέννη, φλογιζομένη από τις γέννης, η φωτιά έρχεται από την κόλαση. Ο άνθρωπος κολλάζεται που χρησιμοποιεί τα χείλη ανάποδα. Και οπωσδήποτε πληρώνει, υποφέρει. Δεν περνάει καλά. Γι' αυτό λοιπόν δεν παίζουμε με τη γλώσσα. Πολλές φορές καλαμπουρίζουμε για τον Χριστό. Δεν καλαμπουρίζουμε στον Χριστό. Το σεβόμαστε. Και ούτε κάνουμε καλαμπούρια σαν χριστιανοί. Αλλά μιλάμε τα πράγματα του Θεού σοβαρά και προσπαθούμε να τα ακολουθήσουμε. Η χαρά που προέρχεται από κάτι το οποίο είναι βλάστημο ή είναι κάτι το οποίο είναι πονηρό είναι του εχθρού, είναι από το σκοτάδι, δεν είναι από το φως. Γι' αυτό αποφεύγουμε αυτές τις θέσεις. Γιατί ο Κύριος μας ποτέ δεν έκανε αστιάκια, ο Ιησούς Χριστός. Και είναι ο δασκαλός μας. Και μας μαθαίνει τη σοβαρότητα και τη σταθερότητα για να τον ακολουθούμε. Θέλω να μείνουμε μέχρι εδώ και το 7 θα αρχίσουμε από την επόμενη φορά. Ο Θεός να μας ευλογήσει και να μας δυναμώσει για να κινούμεθα πάντοτε όπως θέλει. Αν κάποιος έχει ανάγκη προσευχής μετά τη...